Ég heit að segja svolítið frá búskap á Eyvindarstöðum sem ég var krakki. Ég var búinn að segja þér að þau byggu þar Páll og Rannveig, þau voru mæðgin á sonu Rannveigar, Páll. Og þar var allt til af öllu, máttu segja. Ég man það að okkur sískjönun, ég áttum að kynna meina sýstir og þeir eru fluttum hérðan úr sveitinni og þar fram eftir þá brá okkur mikið við. Þar var alltaf kjöt og slátur og svona óabrauði og smjöri. Aldrei selst smjör burt af heimilinu. Og það var fært frá svona 75 til 100 ám og hérna hann hafði fimm kýr og þetta var alltaf nóg til af öllu. Það voru farnar tvær kaupstaðarferðir á ári frá þessu heimili. Þá var farið með vörur á mörgum hestum að heiman. Það var prjónasaumur, alls konar, sjóvettlingar, hálsokkar, heilsokkar, fingravettlingar. Vaðmál, pappi var vefari og mikið af vaðmálum. Og tólkinn frá heistin áður. Það er flutt í skinnbelgjum. Tækjum belgjur á svona hóri kynnt sem slátraði maustið. Búið út og svo rakaður og búið út þannig og svo var þegar mörin var brætur þá var tólkinni held í þessa belgi. Það var alltaf tólk á einum hestinum. Og sem sagt, það var, maður gat ekki einlega að hugsa sér neitt sem að nokkuð sé að vanda því. Nema þá að það kom fyrir þetta sækja meðul. Svo var til einibærin í dalnum sem var til Kerra, hesta Kerra, en engin vegur. Það var skur allt með þetta. Svo var til alls konar svona áhöld og kallaði ég mann eftir einu sem var kallað Tróberi. Og það var ekkið ábyrðinum úr húsunum stungið út á veturnar. Þegar færi var fyrir þennan sleða, en þetta var næst konar sleði, á túnið. Þá var ekki notað til eldi við þar nema sleðatæð. Það var þurrkað. Engin svörður tekið með það.